A doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, la capitolul 4 și capitolul 5. Să avem Biblia deschisă aici, ne vom ocupa pe larg de tot ce scrie în aceste capitole, ca o meditație care să ne pregătească pentru cina Domnului. În inima acestui text, la capitolul 5, la versetul 15, ni se vorbește ceva despre moartea Domnului Iisus în locul nostru. Și anume, El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. El a murit pentru noi, ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine, și să trăim pentru El. De ce a murit Domnul Iisus? Care au fost scopurile morții Lui? Domnul Iisus a murit în primul rând ca să ne împace cu Dumnezeu. Justiția lui Dumnezeu cerea moartea noastră, pentru că decretul lui Dumnezeu a fost că plata păcatului este moartea. Domnul Iisus ne-a înlocuit în acea pedeapsă, a murit El ca să nu murim noi. A murit El ca să nu murim noi. Și totuși Apostolul Pavel spune că Domnul Iisus a mai avut un scop. El a murit pentru noi, pentru ca și noi să murim. Pare un paradox, pare o contradicție. În versetul 14 spune așa, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți, deci, au murit. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să moară pentru ei înșiși și să trăiască pentru acela care a murit pentru ei. Cum să înțelegem lucrul acesta? Ce vrea să spună Apostolul Pavel? Un scop ciudat al morții Domnului Iisus. El a murit pentru mine ca să mor și eu. Întâi de toate, El a murit pentru mine ca eu să nu mai mor, să mă scape de moartea care era datorită păcatelor. Și totuși, El a murit pentru mine ca să mor și eu. Și noi trebuie să ajungem să înțelegem ce spune Scriptura, să pătrundem în adânc a tot ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, ca să înțelegem textul acesta în Sfânta Scriptură, trebuie să înțelegem întreaga epistolă a Apostolului Pavel, a doua către Corinteni. Apostolul Pavel era un om controversat, adică nu toți erau de acord cu el. În bisericile pe unde mergea el, nu toți acceptau învățătura Domnului Iisus. Învățătura Apostolului Pavel. Nu toți îl acceptau ca om. În special știm că la Corint, unii ziceau, eu sunt al lui Petru, eu sunt al lui Apollo. Și numai un grup ziceau, noi suntem al lui Pavel. Apostolul Pavel, știind că este controversat, a căutat să se explice. Și dacă vă uitați de la începutul epistolei, uitați-vă la capitolul 1, uitați-vă la titlurile de acolo, versetul 3, mângăierile apostolului. După aceea, pe coloana cealaltă, mărturia cugetului apostolului. După aceea, la capitolul 2, coloana din dreapta, slujba apostolului. După aceea, destoinicia apostolului. Observați că apostolul Pavel tot despre sine vorbește. Vrea să se explice, vrea să-și explice slujba. Și observați apoi, în capitolul 4, vorbește despre slujba lui de propovăduitor al Evangheliei, după aceea despre greutățile slujbei. Și în capitolul 5, versetul 12, e un fel de concluzie. De ce le spune el toate lucrurile astea despre sine? Cu aceasta, nu ne lăudăm singuri, iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. Unii se uită numai la înfățișarea omului și Pavel se pare că nu prea era arătos. Era și bolnav. Înțelegem că avea ceva cu ochii. Descrierea care și-o face el, în special în epistola către Galateni, ne arată lucrurile acestea. Fraților, spune el, vă scriu toate acestea că atunci când vorbiți despre mine, să aveți ce vorbi, să știți ce să vorbiți despre mine. Alții vă întreabă, dar ce-i cu Pavel ăsta? Eu vă scriu ca să mă înțelegeți, să știți ce-i în inima mea, să știți gândirea mea, să știți cum privesc eu toate lucrurile din lumea aceasta. Deci, observați că apostolul Pavel se străduiește să se facă pe sine înțeles. Și eu aș vrea acum să luăm capitolul 4 și capitolul 5 și să le vedem punctele principale. Pentru că în aceste două capitole, apostolul Pavel de fapt se explică pe sine. După părerea mea, sunt două dintre cele mai frumoase capitole din Biblie, printre cele mai bogate capitole din Sfânta Scriptură. Mereu vin înapoi la ele, caut să le pătrund mai adânc și mai adânc, parcă nicăieri nu găsesc pe centimetru pătrat atâta bogăție de idei și atâta bogăție spirituală ca în aceste două capitole. Vreau să vă punctez lucrurile principale pe care le spune apostolul Pavel. În primul rând, el își spune în primele 6 versete care este slujba lui. Slujba lui este propovăduirea Evangheliei. Ce însemnează propovăduirea Evangheliei? Versetul 5. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci îl propovăduim pe Domnul Iisus. Ce însemnează a-l propovădui pe Domnul Iisus, explică versetul 6. Noi, de fapt, ne străduim să-l descriem pe Domnul Iisus în așa fel încât lumea să vadă gloria lui Dumnezeu pe fața Domnului Iisus. Așa vrem să-l înfățișăm pe Iisus încât oamenii să zică, acesta e Dumnezeu. Cu alte cuvinte, asta e simplu spus pe limba noastră ce spune aici Pavel. Slujba mea este să vi-l prezint pe Hristos în așa fel încât să vedeți în el pe Dumnezeu și să cădeți la picioarele lui să ziceți, Domnul meu și Dumnezeul meu. Aceasta este slujba pe care o are apostolul Pavel. Și sper că înțelegeți că aceasta este și slujba noastră. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine. Noi dorim aici atât de mult să vi-l înfățișăm pe Domnul Iisus, așa să vi-l zugrăvim, încât voi să fiți absoluți convinși, e Dumnezeu, să mă închin Lui. Să văd pe fața Lui gloria Lui Dumnezeu, în cuvintele Apostolului Pavel. Pavel spune, aceasta e comoara mea. Eu l-am pe Hristos și de fapt vreau să vi-l dăruiesc pe Hristos. Dar comoara aceasta, spune versetul 7, eu o port într-un vas de lut tare prăpădit. Vasul meu de lut în care port comoara aceasta e tare slab, tare firav. Și știți de ce? Pentru că dacă vasul ar fi arătos, toată lumea s-ar uita la vas și ar zice, ce vas grozav. Dar cu cât e vasul mai firav și mai nearătos, cu atât strălucește Hristos mai tare. Iată de ce eu sunt așa de umil, iată de ce sunt așa de modest la arătare, iată de ce vasul meu e așa slab, ca să iese în evidență nemaipomenita putere a lui Dumnezeu care lucrează în mine. Apoi Apostolul Pavel merge mai departe și spune, slujba de apostol mă implică în nespuse persecuții. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjuiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor, căci noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus. Practic ce spune Apostolul Pavel aici este, fraților, atâtea bătăi mănânc eu pentru Evanghelie, atâta hărțuială și atâta greutate, că eu sunt un fel de moarte ambulantă. Trupul meu este atâta de bătucit și atâta de zdrobit, încât practic eu port moartea în trupul acesta. De ce o fac? Ce credeți voi? Ce mă împinge pe mine să merg din colț în colț de lume? Și știu că oriunde merg mă vor bate, mă vor biciui, mă vor hăitui ca pe o fiară. De ce mă duc? Cum pot să vă explic motivația mea? Tot restul capitolului 4 și capitolul 5, de fapt, răspund la această întrebare. De ce? Sunt zdrobit, sunt persecutat, sunt lovit, sunt bătut, sunt moarte ambulantă. De ce? Și unul după altul, Apostolul Pavel ne dă motivele pentru care face lucrul acesta. Vi le voi da pe scurt, unul după altul, ca să le vedeți, în ordinea în care le spune el. În primul rând, o fac pentru voi, pentru că moartea lucrează în mine și asta înseamnă că viața pulsează în voi. Versetul 15, căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru. Toate aceste lucruri, adică persecuțiile mele, bătăile mele, suferințele voastre, toate sunt în folosul vostru. Și le-a explicat în versetul 12, astfel noi lucrează moartea, dar în voi viața. Pentru voi o fac. De ce? Le-a spus deja în versetul 5, noi îl propovăduim pe Domnul Iisus Hristos, nu pe noi înșine, și noi suntem robii voștri în Hristos. Pe mine m-a pus Dumnezeu să fiu sclavul vostru. Tot ce fac eu este că m-a pus Dumnezeu în această poziție de sclav al vostru și eu trăiesc pentru voi, trăiesc în folosul vostru. Și apoi, dacă fac lucrul acesta, dacă tot ce fac eu este în folosul vostru și voi, cum spune din nou versetul 15, căpătați tot mai mult har datorită suferințelor mele, aceasta îi aduce glorie lui Dumnezeu. Vreți să știți de ce alerg din colț în colț de lume? Este pentru că atunci când prinde rădăcini Evanghelia undeva, se dă glorie lui Dumnezeu. Și pasiunea vieții mele este gloria lui Dumnezeu. Eu tot ce fac, fac numai pentru gloria lui Dumnezeu. Fac pentru voi, dar aceasta e gloria lui Dumnezeu. Pentru binele vostru, pentru gloria lui Dumnezeu. Iată de ce o fac. Deci primele două motivații ale lui Pavel, pentru binele vostru, pentru gloria lui Dumnezeu. A treia motivație e în versetul 16 și merge practic până în capitolul 5, versetul 11. Esența este aceasta în versetul 17, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi o greutate tot mai mare de slavă. Cu cât sufăr mai mult aici, cu atât va fi gloria mea mai mare dincolo. Vreau să vă spun deschis, spune apostolul Pavel, corpul nostru de ăsta se trece, noi avem o casă în cer, versetul 10 în capitolul 5, toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos ca să ne luăm plata pentru ce am făcut aici. Și eu, spune Pavel în versetul 9, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți, pentru că trebuie să ne înfățișăm înaintea Lui. Și versetul 11, ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, căutăm să-i încredințăm pe oameni. De aceea vestim Evanghelia. Vă rog, fiți atenți acum la argumentul lui Pavel. E bine să-l înțelegeți complet. Va veni o zi când fiecare dintre noi va sta în fața scaunului de judecată lui Hristos. El ne va măsura viața și vom primi plata pentru ce am făcut aici, ca credincioși. Și eu mă tem de ziua aceea, versetul 11, ca unii care cunoaștem, deci, teama aceea de Domnul, de ziua Lui de judecată. Eu mereu mă gândesc la acea zi, ce-mi va zice Domnul, bineru, slugă bună, sau rob netrebnic. Mă tem de ziua aceea, pentru că ziua aceea poate să-mi aducă glorie nespusă. Cu cât am jertfit mai mult pentru El, cu cât am suferit mai mult pentru El, cu atât va fi gloria mai mare. Și eu nu vreau ca acolo El să-mi zică rușine, apostol Pavel, ci să zică bine, slugă bună. Iată de ce fac eu lucrarea pe care o fac. Pentru că mă tem de judecătorul meu și pentru că doresc ca El să-mi dea aprobarea Lui și El să-mi dea gloria pe care, pentru care m-a făcut și pe care mi-a pregătit-o în veșnicie. Repetăm motivele lui Pavel. Primul motiv, o fac pentru voi. A doilea, dacă o fac pentru voi, înseamnă că îi dau glorie lui Dumnezeu, deci lucrez pentru gloria lui Dumnezeu. Al treilea motiv, gloria lui Dumnezeu aici și suferința mea aici îmi produc mie glorie sus. Eu mă duc la judecata Domnului Iisus și vreau acolo să trec cu bine examenul acela. Pentru acea glorie din eternitate sunt gata să sufăr eu tot ce sufăr aici. E adevărat, continuă Pavel, că tot ce fac eu apare o nebunie. Versetul 13 în capitolul 5. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Tot ce fac eu pare o nebunie. Dacă o considerați nebunie, aflați că sunt nebun pentru Dumnezeu. Dar s-ar putea ca nebunia asta a mea să se dovedească că e cea mai mare înțelepciune care a fost vreodată exercitată pe pământ. Și dacă eu sunt înțelept așa, sunt înțelept în folosul vostru. Pentru că tot ce fac eu este pentru voi. Și acum să vă spun cum de-am ajuns eu la toate acestea. Următoarele versete, de la 14 înainte, de fapt merg la inima explicației. Vreau să înțelegeți, spune Pavel, mai clar ce s-a întâmplat cu mine. Dragostea lui Hristos e cea care mă strânge sau mă constrânge. Cineva a tradus așa, dragostea lui Hristos m-a pus într-un colț, m-a pus la colț, m-a pus într-o situație de unde n-am altă alegere, n-am altă ieșire, pentru că am stat într-o zi sub crucea Lui și am meditat să înțeleg de ce a murit El pentru mine. Și când am înțeles că El și-a părăsit cerul și-a urcat pe crucea aceea în locul meu, atunci am murit și eu. Am murit pentru mine însă. Și i-am spus, dacă tu ai făcut asta pentru mine, eu nu mai sunt al meu. Dacă tu, Dumnezeule, ai fost în stare să faci asta pentru mine, ai lăsat cerul, te-ai băgat în murdăria mea, te-ai încărcat cu ea, te-ai pângărit pe tine, mi-ai luat locul pe cruce, ai suferit agonia crucii, ai murit moartea mea, ai mers în iadul meu, ai înviat de acolo, te-ai dus la Dumnezeu Tatăl pentru mine. Dacă așa stau lucrurile, eu am murit. Am murit pentru toate interesele mele, am murit pentru toate vederile mele, pentru toate planurile mele, mă plec înaintea ta și spun, m-ai cumpărat. Dacă tu ți-ai dat viața pentru viața mea și eu îmi dau viața mea ție, așa, spune Apostolul Pavel, trebuie să mă înțelegeți pe mine. Și acum vă rog să înțelegeți puțin mai departe ce spune Pavel. Toată lumea aceasta, de fapt, trăiește pentru sine. Esența omenirii fără Dumnezeu este egoismul. Fiecare să trăiască numai pentru sine. Și niciodată în istorie, egoismul n-a fost mai accentuat decât sub comunism. Regimul comunist a făcut tot posibilul să scoată din noi orice altruism. Vă dau exemple, ca să înțelegeți. Când a venit prima dată teroarea, cei mai bătrâni, vă aduceți aminte, erau oameni luați peste noapte și duși la canal, arestări una după alta. Și oamenii erau învățați pe vremea aceea să fie buni. Și dacă o familie a rămas fără tată, te duci să-i duci de mâncare. Dar dacă ai dus de mâncare la unul care a fost dus la canal, te duceai tu la canal. Cum de îndrăznești să ajuți pe unul care îi înceartă cu partidul? Și dintr-o dată, oamenii au înțeles nu mai ajuta pe nimeni. Are necazuri cu securitatea, nu te băga, fă gol în jurul lui. Și cum aflai de unul că are probleme cu autoritățile, cum te retrăgeai și în jurul respectivului se făcea gol absolut. Și fiecare a învățat să nu se bage. Vezi-ți tu de ale tale, ți se spunea. Nu ți-i bine ție? Nu ți-i bine ție? Dacă ți-i bine ție, atunci nu te mai intereseze de altul. Și treptat, treptat, acesta a fost mesajul. Dacă mi-i bine mie, să nu-mi pese de alții. Să meargă bine mie. Și lucrul acesta a intrat în noi. Acum vă dau alt exemplu, ca să înțelegeți ce s-a petrecut cu gândirea noastră, ce s-a întâmplat cu sufletele noastre. În toată lumea civilizată, văduvele și orfanii sunt treaba comunității, a oamenilor buni, a bisericilor. Numai la noi, când a venit regimul comunist, ni s-a spus, bisericile nu mai au voie să facă binefacere. Ni s-a interzis să mai facem binefacere și ajutarea săracilor. Săracii, de fapt, nu există, ni s-a spus. Dar mai mult, orfanii, ăștia-s treaba statului. Și acum, dintr-o dată, lumea întreagă află ce s-a întâmplat cu orfanii din România. Zilele trecute la București, mi-a spus cineva, sunt 120.000 de orfani în România, de la vârsta de o zi până când capătă o meserie, până când îi scoate din orfelinat că și-au căpătat o meserie. Atâta e cât ține statul evidența lor. Și în perioada aceasta are 120.000 de copii la care nimeni nu le-a purtat de grijă, în special de suflet. Dacă li s-a dat mâncare și vai și amar de ei cum au fost ținuți ca vitele, ca animalele, zilele trecute la București, o discuție cu Ministerul Cultelor și cu Ministerul Învățământului, am pus problema aceasta. Acum vă îngrijiți și se îngrijesc cei din alte părți să le aducă de mâncare. Dar se gândește oare cineva ce însemnează să crești fără părinți? Oare educăm noi niște experți care să-i educe pe copii? N-ar fi cazul să facem niște școli unde să școlăm oameni care să le țină loc de părinți? Și abia acum oamenii aceia cu ochi mari au spus, Domnule, dacă poți face așa școală, fă! Și să vedem ce învățăm atunci pe acești oameni care urmează să se ocupe de sufletul orfanilor. 45 de ani am fost ținuți în întuneric față de soarta acestor copii nenorociți. Dar pentru că ni s-a spus, vezi-ți de treaba ta, statul are de grijă de ăștia și statul i-a tratat ca animale. Ce s-a întâmplat? A fost că am fost treptat educați să nu mai vedem durerile altora, să nu mai vedem problemele altora, să nu ne mai implicăm în viața altora, fiecare pentru sine. Și s-a făcut o societate de oameni închiși în sine, oameni numai pentru sine. Oameni de un egoism cum nu mai există altundeva. Așa s-a pervertit sufletul nostru. De aceea, parcă tot mai mult acum cuvântul mă îndeamnă spre versetul acesta, să înțelegem că acolo sub cruce, apostolul Pavel a zis, înțeleg, până acum am trăit pentru mine însumi. Când văd ce a făcut El pentru mine, încetez să mai trăiesc pentru mine însumi și trăiesc pentru acela care a murit și a înviat pentru mine. Esența lumii acesteia este trăirea pentru sine. Dacă mă întrebi acum care e felul de a fi al lumii, eu să-i spune egoismul. Egoism însemnează să te uiți la fiecare de aici și să zici, ce pot eu câștiga de la ăștia? Ce-mi pot da ăștia mie? Uite cineva care e frumos la chip, cum pot eu profita de frumusețea asta? Uite cineva bogat, cum pot eu profita de bogăția asta? Uite cineva inteligent, cum pot eu profita de inteligența asta? Perspectiva lumii este să te uiți la toți și să zici, ce-mi pot da ei mie? Versetul 16 spune, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă l-am cunoscut și pe Hristos în felul lumii, acum nu mai cunosc așa. Cum îi a cunoaște în felul lumii? A cunoaște în felul lumii însemnează a cunoaște egoist, conform versetului 15. Mă uit la tot și zic ce-mi pot da ei mie. Și Pavel zice, eu și la Hristos m-am uitat așa. Ce-mi poate El da mie? Acum zic, ce-i pot da eu lui? pentru că eu am murit sub cruce. Și acum nu mai cunosc pe nimeni în felul lumii. Mă uit la voi toți și zic, cum pot eu să sufăr mai mult pentru ei, ca viața să fie mai bogată în ei? Ce mai pot face eu pentru ei? Pentru că, versetul 17, dacă cineva e în Hristos, el e o nouă creație, o nouă făptură. Toate cele vechi s-au dus. Care sunt cele vechi? Egoismul. Asta e vechiul care s-a dus. Tendința mea de a trage totul la oala mea, de a trăi pentru mine, de a-i folosi pe alții pentru mine. Asta s-a dus. Totul s-a făcut nou. Ce însemnează nou? Nou însemnează că acum eu vreau să trăiesc pentru alții, eu vreau să-i îmbogățesc pe alții, eu sunt atent la durerile altora, eu vreau să vindec rănile altora, eu vreau să-i ridic pe alții în sus. De ce? Pentru că acolo sub cruce am murit. Dacă unul a murit, toți au murit. Adică care toți? Toți care realmente au stat sub cruce. Și Apostolul Pavel se explică pe sine în felul acesta. Acolo sub cruce s-a schimbat în mine radical totul. Atât de radical că sunt o nouă creație, o nouă făptură. Și ce s-a schimbat? S-a schimbat ceea ce e esența lumii. Esența lumii, egoismul. Tot ce este vechi, tot ce e gândire pentru sine s-a dus. Acela a murit, acel Pavel nu mai există. Și de aceea el spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Și acum Hristos trăiește în mine și când Hristos trăiește în mine, el se întreabă ce pot face eu pentru ăștia. Astăzi, societatea românească se trezește din coșmarul celor 45 de ani de iad. Iadul cel mai groaznic a fost pervertirea sufletelor noastre. Când vedem cum alții cad și sloviți, să ne ascundem, să ne vedem, facem că nu vedem. Să nu ne mai băgăm în suferințele altora, să ne vedem de micul nostru cerc, de mica noastră pătrățică egoistă. Așa am fost învățați. Așa am fost condiționați. Lumea în general are această filozofie. Șezi în pătrățica ta. Vezi-ți de colțul tău. Domnul Iisus ne cheamă să murim pentru toate acestea. Ce însemnează că tu ești acolo în locul meu? Ce concluzii trag eu din asta? Dacă tragi concluziile adevărate, tu nu poți altceva decât să zici, dacă tu ai făcut asta pentru mine, atunci nu mai sunt al meu, atunci sunt al tău. Tu m-ai cumpărat. Și Doamne Iisuse, am văzut acolo ceva ce n-am mai văzut în lumea asta. Am văzut pe unul care și-a lăsat cerul, a renunțat la glorie și a trăit ca sclav pentru mine. Vreau și eu să fiu așa, pentru alții. Vino și trăiește în mine. Cu gândirea asta a ta, că e mai ferice să dai decât să primești. Cu gândirea asta a ta, că ai venit să slujești și să-ți dai viața pentru alții, vino și trăiește cu asta în mine. Fă-mă și pe mine o asemenea ființă. Adevărata stare sub crucea Domnului Iisus trebuie să te aducă la aceste lucrări, să mori pentru tine, să te dăruiești Lui, să lași pe El să-și trăiască modul Lui de a fi în tine, și să te transforme și pe tine într-unul care spune, cum spune Pavel aici, noi suntem sclavii voștri pentru Hristos. Noi suntem aceia care murim ca voi să trăiți. Noi suntem aceia care ne dăm tot ce suntem ca să vă îmbogățim pe voi.